ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមគេហទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ5រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្ដេចហ៊ុនសែនថានៅឆ្នាំ2018ប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនិងឯកជនត្រឹម1,200,000 រៀលមិនជាប់ពន្ធទេ តុលាការកំពូលបង្គាប់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដាក់ឯកសារឆ្លើយតបនិងបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភានឹងពិនិត្យមើលវិសោធនកម្មច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី12តុលាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការ NATO សន្យាការពារកាណាដាបារុកកូរ៉េខាងជើងវាយប្រហារប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បដិញ្ញាមិនឲ្យអធិបុលចិនគ្រប់ដណ្ដប់តៃវ៉ាន់ឡើយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាកាលពីមុនប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី1,000,000 រៀលឡើងទៅត្រូវកាត់ពន្ធចូលរដ្ឋតែចាប់ពីឆ្នាំ2018ទៅនៅធ្វើឡើងលុះត្រាតែប្រាក់បៀវត្សកើនជាង1,200,000 រៀលទោះជាយ៉ាងណាកម្មករជាង70,000នាក់នឹងមិនជាប់ពន្ធទេព្រោះបៀវត្សរបស់ពួកគាត់$170ចាប់ពីឆ្នាំ2018សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាប្រាក់ខែកម្មករមិនជាប់ពន្ធទេតែប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការណាពីជាង1,200,000 រៀលឡើងទៅទើបជាប់ពន្ធកញ្ញាជុំជោគចិត្តារីការ
សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងឡាយត្រឹម1,200,000រៀលចុះក្រោមនិងមិនជាប់ពន្ធរដ្ឋទៀតនោះទេការថ្លែងរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ2017-2025នៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2017នេះ
ឥឡូវអាចនិយាយបានថាចាប់ពី$300ចុះក្រោមគឺអត់មានជាប់ពន្ធទេយើងនេះគឺជាការស្រួលមួយសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការដំឡើងហើយមិនត្រូវបានបង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់រដ្ឋនោះទេ
តាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលកាលពីឆ្នាំ2017ប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់ពី1,000,000 រៀលត្រូវរត់កាត់ពន្ធតែដល់ឡាយប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺចាប់ពី1,200,000រៀលឡើងទៅទើបជាប់ពន្ធជុំវិញរឿងនេះដែរលោកគីសេរីវត្តអ្នកបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាយល់ឃើញថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញខាងលើគឺជាគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលលោកថាគោលនយោបាយនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត
ការបន្ថយពន្ធគឺក្នុងគោលបំណងទី1លើកទឹកឲ្យមនុស្សជំខំប្រឹងប្រែងជាការទី1បាទទី2គោលនយោបាយបន្ថយពន្ធគឺឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបង្កើនការចំណាយតែអញ្ចឹងតាមឲ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ macro សេដ្ឋកិច្ចតាមឲ្យយើងនិយាយអំពីចំណាយរបស់ទូទាំងប្រទេសចំណាយសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសវាស្មើនឹងចំណូលរបស់អ្នកលក់ទូទាំងប្រទេសដែរដូច្នេះហើយវាបានជួយឲ្យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកអាចមានកំណើនខ្លះទៅដល់ការបន្តពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជួយចំពោះមន្ត្រីរាជការ
ក្រៅពីការកែតម្រង់លើប្រព័ន្ធវិវត្តមន្ត្រីរាជការឃើញថាមានការកើនឡើងប្រាក់វិវត្តពី600,000 រៀលរហូត1,000,000និងជាង1,000,000 រៀលទៅតាមទូនីតិនិងឋានន្តរស័ក្តិរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងនោះពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
នៅព្រឹកថ្ងៃទី10តុលានេះតុលាការកំពូលបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមធ្វើសារណាការពារសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនដែលតំណាងមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនេះក្នុងពេលនេះដែរមន្ត្រីតុលាការក៏បានបិទលិខិតនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការបង្គាប់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតែបែបនេះក្តីគណៈបក្សប្រឆាំងមិនទាន់សម្រេចថាតើគួរដាក់ឯកសារឬទៅយ៉ាងណានោះទេកញ្ញាឆេងណតារីកា
ដីការបង្គាប់ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកសែមសាក់កូឡាដែលបានបិទនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្គាប់មកប្រធានគណៈបក្សនេះឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងសូមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយកំណត់រយៈពេល20ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការបញ្ជូនដីការបង្គាប់នេះដីការបង្គាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវី5រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅកាន់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ីមពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់លោកស៊ុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការគណៈកណបៈនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបក្សទើបតែទទួលបានដំណឹងនេះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ហើយហេតុនេះគណៈបកមិនទាន់សម្រេចបែបណានោះទេដែលរងចាំពិភាក្សាជាមួយមេធាវីសិន
ហើយអចិន្ត្រៃយ៍មិនទាន់បានពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងនេះហើយធម្មតាការងារនេះត្រូវតែជួបជាមួយក្រុមមេធាវីតើទេវិធីនោះត្រូវធ្វើបែបម៉េចព្រោះយើងដឹងហើយការបន្តទៅតុលាការកំពូលនេះវាជាទេវិធីមិនប្រាទេ
ចំណែកលោកមេធាវីសំសុគុងបានប្រាប់ពលជាស្ត្រីនៅថ្ងៃដដាលនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីការពារមិនទាន់ទទួលបានការពឹងពាក់ឬការផ្ទេសិតពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញករណីប្តឹងរំលាយគណៈបក្សនៅឡើយទេមេធាវីរូបនេះបានប្រាប់បន្តថាជានីតិវិធីប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់សរសេរសារណាឬឯកសារត្រៀមប្រគល់ឲ្យតុលាការតាមការបង្គាប់ក៏គ្មានច្បាប់ណាមកបង្ខំដែរប៉ុន្តែតុលាការនឹងដំណើរការនីតិវិធីធម្មតាក្រៅពីការជូនដំណឹងនេះ
យើងក៏អត់ដឹងថាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាសរសេរមិនសរសេរដែរ
យ៉ាងណាមិញលោកស៊ុនឆៃរំពឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រូវបានរំលាយនោះទេព្រោះគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានធានាចំពោះស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេទាក់ទិនករណីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើកម្ពុជាពិចារណាការស្វែងរកយន្តការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនេះពីខ្ញុំឆេណតាវុទ្ធជស្ត្រី FM102 នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយនោះទេបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនពេជ្ររួមនឹងគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅដល់តុលាការកំពូលហើយនោះគឺនៅថ្ងៃទី10តុលានេះគេឃើញសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលសម្ដៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្លាក់ដល់រដ្ឋសភាហើយករណីនេះត្រូវបានលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅរំលាយបក្សធំមួយយកអាសនៈទៅចែកឲ្យគណៈបក្សផ្សេងៗកញ្ញាចិត្តារីកា
សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ធំៗចំនួន4ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនៅថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2017នេះនេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមខ្លឹមសារក្នុងលិខិតថ្លែងហេតុរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលលោកអេងឆៃអៀងបានបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី10តុលានេះឲ្យដឹងបន្តថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំង4ដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មនោះរួមមានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមខ្លឹមសារនៅលើ Facebook របស់លោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរប្រាប់ទៀតថាសេចក្តីស្នើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ខាងលើបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ដៃរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនោះគឺគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិងប្រជុំសម្រេចចាត់នីតិវិធីទៅលើច្បាប់ទាំង4នេះនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះតាមលោកអេងឆៃអៀងខ្លឹមសារនៃការសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗតាមរូបមន្តសមាមាត្រដែលចែងក្នុងច្បាប់ទាំង4ខាងលើ លោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ចំនួន4នេះនឹងត្រូវពិនិត្យនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះ
តាមនីតិវិធីយើងទៅបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃពិនិត្យជំនុំបន្ទាប់មកមានគណៈកម្មការជំនាញធ្វើការសិក្សាហើយបានដាក់ជូនសមាជិកពេញអង្គពិនិត្យនឹងសម្រេច
លោកលេងពេញឡុងបានបញ្ជាក់ដែរថាញត្តិដែលបានស្នើសូមធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើច្បាប់ទាំង4នេះមានតំណែងរាស48រូបដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមតាម Facebook របស់លោកអេងឆៃអៀងអ្នកដែលធ្វើសក្តីថ្លែងហេតុសូមធ្វើសក្តីស្នើវិសាស្ត្រកម្មលើច្បាប់នេះតំណាងដោយលោកជាមយៀបនិងលោកប៉ាន់បញ្ញាជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចតាមការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយដោយតឡាការទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងតាមរូបមន្តសមមាត្រដែលចែងក្នុងច្បាប់ទាំង4ខាងលើពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គណៈសំណុំរឿងប្តឹងរំលាយបកប្រឆាំងបានទៅដល់ដៃតុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីម្សិលមិញបានចេញលិខិតសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះចំណាត់ការផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលព្យាយាមរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះទេដោយសំអាងថាស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានពន្យល់ដល់អង្គទូតច្បាស់លាស់ហើយលោកកៅសុខាមានសេចក្តីរាយការណ៍
សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជានិងជាប្រទេសនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាធំជាងគេផងដែរនោះបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកំពុងធ្វើដំណើរឈានទៅរំលាយគណបកប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ថែមថាការរំលាយគណបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកគឺជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនាំឲ្យខូចដល់ការជឿទុកចិត្តបាននៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងន័យនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការពិចារណាឡើងវិញជាការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្វីឆ្លើយតបថ្មីចំពោះក្តីព្រួយបារម្ភនិងការទទូចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្យលទៅបណ្ដាអង្គទូតទាំងអស់ឲ្យបានយល់ពីការវិវត្តថ្មីនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ឬលលហើយ
ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គទូតប្រចាំនៃកម្ពុជាគឺបានជំរាបជូនហើយនឹងបានបកស្រាយពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុអំពីការវិវត្តនៃសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហើយក្រសួងការបរទេសក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បកស្រាយច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានអ្វីណាបន្ថែមទៀតទេ
សេណារីយ៉ូនៃដំណើរឈ្មោះទៅការរំលាយគណៈបកសុគ្រោះជាតិត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយមើលឃើញថាការតែខិតចិត្តមកដល់ហើយនៅពេលនេះជាស្ដែងតឡាការកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានឈានមួយជំហានថ្មីទៀតដោយបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមេធាវីគណៈបកសុគ្រោះជាតិត្រៀមដាក់ឯកសារដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសូមរំលាយគណៈបកសុគ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកតូចៗគ្មានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសូមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះក្រោមហេតុផលថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដែលជាអំពើក្បត់ជាតិពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសុគ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាពីបទក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោកទទួលបានការណែនាំនិងជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកនៅមុនប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអង្គការ Global Witness អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដើរប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតអង្គការទាំងនោះបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា ពិសេសគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញជៀសវាងដឹកនាំប្រទេសទៅកាន់របបផ្ដាច់ការជាថ្មី។វិស័យវិចិនៈភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាវិស័យស្នូលមួយឈានមុខក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។កម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យមួយនេះមានប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាទីផ្សារធំជាងគេដែលនាំសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកវិភាគប្រមាណថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបពិតជាបិទទីផ្សារនាំចូលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាមែននោះនោះកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាពំខានរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាអាមេរិកផងដែរដោយលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបបួលសហភាពអឺរ៉ុបបិទកូតានាំចូលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាប្រសិនបើចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែល្អកកនោះពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀត ACF រៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់ជូនក្រុមផលិតករដែលផលិតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីស្ដីពីដំណោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហៅកាត់ថា ACF នៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះបានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់ជ័យលាភីជូនក្រុមផលិតករដែលផលិតវីដេអូអប់រំខ្នាតខ្លីមានចំណងជើងថាគ្រូអាគមក្រុមផលិតមានសមាជិក8រូបក្នុងនោះមានស្ត្រី4រូបពួកគេសង្ឃឹមថាវីដេអូខ្នាតខ្លីនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តកម្មករកម្មការិនីនិយោជិតនិងនិយោជករួមគ្នាដោះស្រាយវិវាទការងារដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជាពិសេសគឺស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារឬក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកលីស៊ីណារាយការណ៍
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនម្ចាស់ជ័យលាភីដែលផលិតវីដេអូអប់រំខ្នាតខ្លីលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកនៅពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្លឹមសារក្នុងខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយសន្តិវិធីជាងនេះវីដេអូនេះក៏បានអប់រំបង្ហាញពីកន្លែងផ្ដល់សេវាដោះស្រាយវិវាទការងារដោយឯករាជ្យមួយជូនដល់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកដោយឥតបង់ថ្លៃផងដែរនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតាមលោកម៉ែននិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមូលហេតុដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតបង្កើតជាវីដេអូអប់រំខ្នាតខ្លីនេះឡើងព្រោះតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានបំណងចង់ឲ្យមានភាពសម្បូរបែបក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិយោជកងាយស្រួលនៅក្នុងករណីដែលមានវិវាទការងារពួកគេដឹងពីវិធីដោះស្រាយនិងកន្លែងដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេក្រុមផលិតករដែលបានបញ្ចូលខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅពេលនេះគឺមានចំនួន8ក្រុមក៏ប៉ុន្តែជាប់បានតែ4ក្រុមប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការពិនិត្យឃើញថាខ្លឹមសារនៃខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីទាំង4នោះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាក់ស្ដែងរបស់សកម្មភាពកម្មករកម្មការិនីនិយោជិតនិងនិយោជកក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1សម្រាប់ការប្រកួតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីក្នុងចំណោម4ក្រុមចុងក្រោយនេះគឺបានប្រគល់ទៅក្រុមរបស់លោកវ៉ាន់ដារ៉ូដែលក្រុមរបស់លោកមានសមាជិក8រូបស្ត្រី4រូបបុរស4រូបក្រុមម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1បានផលិតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីដែលមានចំណងជើងថាគ្រូអាគមវីដេអូនេះបានរៀបចំឡើងដោយប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅនិងទង្វើជាញឹកញាប់របស់កម្មករកម្មការិនីនិយោជិតដែលតែងតែធ្វើខណៈពួកគេមានវិវាទការងារណាមួយកើតឡើងនៅកន្លែងការងារលោកវ៉ាន់ដារ៉ូប្រធានក្រុមផលិតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីនេះបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមប្រកួតផលិតខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីស្ដីពីកន្លែងផ្ដល់សេវាដល់ស្រ័យវិវាទការងារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកនៅពេលនេះពីព្រោះតែលោកចង់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ភាគីដែលមានវិវាទការងាររួមឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈក្រសួងការងារឬក៏តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលយ៉ាងណាទាំងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកម៉ែននិមិត្តក៏ដូចជាផលិតករវ័យក្មេងលោកវ៉ាន់ស៊ីដារ៉ូសង្ឃឹមថាក្រោយពេលដែលកម្មករកម្មការិនីនិយោជិតក៏ដូចជានិយោជកបានមើលខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្នាតខ្លីនេះហើយពួកគេនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពដោះស្រាយទំនាស់ដោយហិង្សាហើយងាកមករកដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីវិញក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រីភាគីមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងាររួមក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់សេវាដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយមិនគិតថ្លៃកម្មករនិយោជិតនិយោជកទទួលបានជំនួយដោយផ្ទាល់ពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមរបស់ពួកគេការសម្របសម្រួលនិងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានានូវសុខដុមនយកម្មទំនាក់ទំនងល្អនៅកន្លែងធ្វើការពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្ថុស្ត្រី FM 102
ស្ត្រីនៅតែខ្លាំងជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំនាឆ្នាំ2017នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ដែលបង្កើតដោយមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading បានចាប់ផ្ដើមប្រគួតប្រជែងក្នុងប្រធានបទស្ដីពីការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបេក្ខជនបេក្ខនារីមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការប្រគួតប្រជែងយកជ័យលាភីតែក្នុងកម្មវិធីនេះបេក្ខជនជាស្ត្រីមានចំនួនស្មើបេក្ខជនជាបុរសលោកស្រីវឌ្ឍនៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅក្នុងទិវានោះមានបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចូលរួម32នាក់ក្នុងនោះបេក្ខនារីមាន16នាក់លោកហៅចន្ទរថាឬរដ្ឋា Leading ដែលជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីថាវេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់រំលឹកពីភាពសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលក្នុងមួយឆ្នាំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែតុលាលោកថាអ្នកដឹកនាំប្រៀបដូចជាឪពុកជាម្ដាយដែលមើលថែកូនគ្រប់រូបទៅវេទិកានេះចាប់ផ្ដើមបំផុសគំនិតឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំ
ហើយក្នុងនោះយើងចង់ឲ្យមិនត្រឹមតែបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចទេយើងចង់ឲ្យគ្រួសារនីមួយៗចាប់ផ្ដើមគិតស្ថាប័នអប់រំចាប់ផ្ដើមគិតស្ថាប័នការងារក៏ដូចជាវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យរដ្ឋគិតធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសបែបណាមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំ
សាភ័ណ្ឌនាយកាក្រុមហ៊ុន Five Bright Sibling ជាបេក្ខនារីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខនារីទាំង16នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យលាភីឲ្យបានក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីលើកឡើងថាលោកស្រីមានការពេញចិត្តឲ្យមានការបង្កើតឡើងនូវវេទិកានេះព្រោះវាជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតជាពិសេសស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបង្កើតអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគត
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពរឹងមាំឡើងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងឬក៏ជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារស្វាមីយើងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយឬក៏យើងក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដល់កូនយើងដឹកនាំដល់បុគ្គលិកយើងដឹកនាំដល់ស្ថាប័នយើងអ្នកជុំវិញយើងនឹងជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយសារស្ត្រីឥទ្ធិពលស្ត្រី
លោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រោះស្ត្រីក៏ជាកម្លាំងចលករមួយឬជាឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យសង្គមមានការដឹកនាំប្រកបទៅដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ
អ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយហើយមានមោទនភាពចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងចាមានមោទនភាពព្រោះកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកដឹកនាំច្រើនឡើងកើនឡើងនៅពេលអនាគតព្រោះជាវាត្រូវនឹងគោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំដែលចង់ឲ្យមានអ្នកដឹកនាំច្រើនដឹកនាំទាំងខ្លួនឯងដឹកនាំគ្រួសារដឹកនាំសង្គមដើម្បីសង្គមជាតិយើងសម្បូរអ្នកដឹកនាំសម្បូរអ្នកមានសម្បូរអ្នករឹងមាំជាសសរទ្រូងជាទំពាំងសម្រាប់អនាគតជំរុញស្ត្រីឲ្យស្ត្រីក្លាយជាភាពដឹកនាំនិងចង់មកលើកទឹកចិត្តនិងជាគំរូចាទី1ជំរុញដល់ស្ត្រីក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំទី2ជំរុញទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីថាស្ត្រីក៏អាចឡើងមកវេទិកានិយាយពីអ្នកដឹកនាំដែរទី3ជាគំរូសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពរឹងមាំក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ
នៅក្នុងវេទិកានេះដែរព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមឡមលឹមជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមដែលគង់នៅខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការបង្កើតវេទិកានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនបានរៀននៅចំណេះដឹងដែលគ្មានបង្រៀននៅសាលានោះគឺមេរៀនជីវិតព្រះអង្គបានពន្យល់ថាការរៀនសូត្រនេះពីវេទិកានេះនឹងអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនទទួលបានចំណេះដឹងនិងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរ
សម្រាប់សាធារណជនទូទៅស្មើគិតថាពួកគេនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនតាមរយៈអ្នកដែលបានមកទីនេះហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយវិញតាមស្ថាប័នអង្គភាពនិងក្រុមរបស់ពួកគេដូចនៅក្នុងនេះគេមាននិស្សិតហើយនឹងមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកអង្គការគុំស្គីតស៊ីវិលមួយច្រើនដូច្នេះពេលគេត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាមនុស្សដែលទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកដែលមកចូលរួមនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តពីពួកគេនឹងអាចមានការយល់ដឹងច្រើនថែមទៀតទាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
វេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដែលនេះគឺជាលើកទី5ហើយក្នុងការបង្កើតនៅវេទិកានេះពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
នាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ អគ្គលេខាធិការ NATO បានបដិញ្ញាការពារប្រទេសកាណាដាប្រសិនបើរងការវាយប្រហារពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយោងតាមសន្ធិសញ្ញារបស់ NATO គឺត្រូវជួយការពារប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ប្រសិនបើរងការវាយប្រហារណាមួយនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ NATO យើងត្រូវតែការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកាណាដាផងដែរបើសិនបើរងការវាយប្រហារពីកម្លាំងណាមួយតែយើងចង់ឃើញថាដំណោះស្រាយការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជំហររបស់អគ្គលេខាធិការ NATO ធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់ NATO នៅប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសកាណាដានៅផ្នែកមួយនៅប៉ូលខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកដែលងាយរងការវាយប្រហារពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអង្គការ NATO មានសមាជិក29ប្រទេសដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺខ្លួនមានលទ្ធភាពបាញ់ប្រហារគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ដែលនៅគៀកបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីស្ត្រីប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃយងវិននៅថ្ងៃអង្គារទី10តុលានេះបានបដិញ្ញាការពារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យកោះតៃវ៉ាន់ទោះជាចិនព្យាយាមដាក់សម្ពាធមកលើកោះនេះក៏ដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់រូបនេះបានបញ្ជាក់ចំហនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកទិវាបុណ្យជាតិកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនជានិច្ចទោះជាគ្រាណាក៏ដោយហើយប្រឆាំងដាច់ខាតការប្រកាសឯកឯករាជ្យទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនកាន់តែតានតឹងចាប់តាំងពីលោកស្រីសៃអ៊ឹងវិនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីបានថ្លែងថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពដោយផ្ដល់អំណាចទៅដល់ពលរដ្ឋជាធំហើយតាមរយៈនេះយើងត្រូវការពារដាច់ខាតសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់បានបែកពីចិននៅឆ្នាំ1949តាមរយៈសង្គ្រាមស៊ីវិល
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទសម្ភាសន៍រៀបចំដោយខ្ញុំបាទនាយអំពីតើកម្ពុជាមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាដែលចិនមកវិនិយោគ
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
ចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតបានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតាមរយៈការផ្តល់គម្រោងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនលើពីនេះទៀតនោះចិនគឺជាប្រទេសធំមួយដែលបានផ្តល់ជំនួយច្រើនជាងគេមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយតាមរយៈគម្រោងមួយចំនួនដែលមានស្រាប់និងគម្រោងមួយចំនួនទៀតកំពុងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈគម្រោងជាច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសចិនតើការផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសចិននេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកលីអានទីប្រឹក្សាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមឡាយអានទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបាទ
សិនជីនតសិនជីយូសាំងអូឆានសានីងហោ
ដោយសារតែប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាយើងក៏ដឹងដែរប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាប្រទេសមានចាស់ចំនួនធំជាងគេហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយបានផ្ដល់ចាប់តាំងពីជាង2ទសវត្សរ៍ហើយហើយយើងឃើញថានាពេលកន្លងមកហ្នឹងប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសំណួរចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសចិនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយ
ដូចនេះកាលថា说到的我们中国和柬埔寨的那关系非常的紧密我们在
ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាហើយមានការទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរហើយសំខាន់ប្រទេសសំខាន់ទីហើយបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរហើយតាំងពីសតវត្សអង្គរហើយខាងប្រទេសទាំងពីរហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរណាស់មកហើយ
ណាមើ我们在 柬埔寨独立以后，我们在嘻哈。
那边本地甘肃阿克列海，本地汉奴海班民，跟东亚东农的阿布拉萨吉姆能本地镇。
所以说两我们两国呢，在政治上。
ដូច្នេះហើយខាងឆ្នាំកម្ពុជាមានកតញ្ញាតំណងអនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយមានប្រតិភិញទាំងពីរហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងនេះ人民的交往方面呢我们国家地理非常接近我们像我们
នៅក្នុងវិស័យកតញ្ញាតំណងវិស័យប្រជាជនប្ររះប្រតិទាំងពីរប្រតិជននៅកម្ពុជាជាអ្នកជាខាងល្អហើយប្រជាជនប្រតិទាំងពីរមានកតញ្ញាតំណងចឹកស្រស់ហើយជួយចិញ្ចឹមហើយក៏បានតតួអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
ក្នុងការជំនួយសង្គមណាពួកយើងក៏ប្រជាណាយទៅដល់ប្រជាទៅដែរ
នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ជុំនឹងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឆ្លាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រសើរទៅសង្គមមានរឿងណា
តើសាមានបញ្ហាខាងនោះទៅហើយដូច្នេះហើយប្រទេសជិននៅកម្ពុជាមានតកម្មការតម្រុំចឹកស្រស់នៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយ
តើប្រទេសជិននឹងអាចពិពណ៌នាអំពីការផ្ដល់ជំនួយណាផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមជាផ្ដល់ជាទូទៅនឹងផ្ដល់ទៅលើសំខាន់ទៅលើវិស័យវិទ្យាខ្លះដែរដែលយើងគិតថាផ្ដល់មកកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរីកចម្រើន
ពួកមិនទិញមកតែជំនួយរួមជុំណា主要是在致力于帮助柬埔寨发展
ប្រទេសជិនកាន់បានតរជំនួយឲ្យតប្រទេសកម្ពុជាតាមពេលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងតកែកែលំអកហើយឋានភាពរបស់ប្រជាជនសំខាន់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មអភិវឌ្ឍជិនណពោឧទាហរណ៍ខាងជិនបានសំសុំផ្លូវនៅក្នុងជិនណពោហើយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាដើម
នេះ比如说在这个农业领域我们有跟柬埔寨
នៅក្នុងវិស័យហើយខាងជិនបានបំជួនយ៉ាងជំនាញការបញ្ញាហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមទីធ្វើសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយទី2ហើយជិនបាន Samsung អាគារមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅសារពរីហើយតាមផ្ទាល់សម្ភារៈឧបករណ៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មតកម្ពុជា
比如说在这个农村发展这个方面刚才我提到了
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍជិនណពោហើយខាងយើងក្រៅពី Samsung ផ្លូវនៅក្រុងជិនណពោក្រៅពីនឹងហើយនៅមានកម្រងកាកាបំថុយក្រេក្រោះហើយនៅកម្ពុជា
那么在这个医疗卫生方面合作也非常密切我们前两年提供了200
នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយឆ្នាំមុនហើយខាងយើងបានផ្ដល់ដានសង្គ្រោះ200គ្រឿងហើយតបតបប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវហើយខាងជើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអាគារបតភាជិននឹងកម្ពុជានិងមន្ទីរពេទ្យថ្វឹងខ្មោននៅខេត្តថ្វឹងខ្មោនហើយនៅមានមន្ទីរពេទ្យចារ៉ាប់តាំងពេទ្យក៏តាំងពេទ្យផ្ទាល់ជួយតប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងជិនណពុក
那么在教育领域，我们是刚刚建
设。那可能为在澳博伦布里登班三松马哈维特莱布伊诺开格罗杰一楼，还马哈维特莱呢还班军刀格罗孙澳博伦还还一天整个三松亚丘蒙多亚本多本达巴吉卡蒂诺提格隆布里亚斯哈努还一楼还看布里登林格隆加斯萨姆伊当地加斯萨。នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកែលំអសាលានៅក្រុងជិនណពោកម្ពុជា
ហើយជាទីកតោលូ
នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងជើងហើយបញ្យកប្រាជំរួយអសំឡំជំរួយសម្បត្តិអនាទីន Samsung ផ្លូវជាលេខ7
ទីនេះ之外我还有比如说近期的两个例子
ក្រៅពីនេះហើយខាងជើងក៏បានបតលដាំងក្រុង100គ្រឿងហើយតរដ្ឋភិបាលព្រំពេញហើយដាំងក្រុងនេះហើយបានតទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាជនព្រំដែនហើយក្រៅពីនោះឆ្នាំតោហើយយើងបានតលសម្ភារៈមួយចំនួនតកញ្ញាបច្ចរិកដឹកនៃជារបបប្រតិកម្មពជាសម្ភារៈមួយចំនួនតាំងពីសំត្រាហើយឲ្យកប៉ោឆ្នោរបស់កម្ពុជាស្រួលជាង
នៅទីហូណែ我们还有就是在这个人力资源培训方面我们每年这两年的话我们差不多
ជុំក្រោយនោះហើយយើងនៅមានវាបន្តបន្តតាំងពីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះហើយយើងបានអញ្ជើញមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាមាន 600เนี่ยទៅចូលរំយ៉ាងបន្តបន្តនៅប្រទេសចិនឬនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចឹងក៏បានតលគម្រង Master ហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអង្គជំនមន្ត្រីហើយទៅរៀន Master នៅប្រទេសចិន
សំណួរចូលតកតជាមួយនឹងបញ្ហារឿងចាក់ខោវិស័យរបស់ប្រទេសចិនបើចង់ដឹងថាសង្ហាប្រទេសចិនវិញមានតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងតំបន់ក្នុងអាស៊ាននិងជាមួយប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺខ្ញុំដឹងថាតើប្រទេសចិននឹងគាត់មានតែតកតក៏ដូចជាទស្សនវិស័យរបស់គាត់នឹងមកប្រទេសជានឹងយ៉ាងណាដែរហើយក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានអីនៅជាដើមនោះបាទ
中应该说中国和东盟在很多个领域的都有
ប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យច្រើនទៅសារចិននិងអាស៊ានតោះជាចិននិងកម្ពុជាតោះគ្នាជាយ៉ាងជាខណ្ឌល្អហើយចិននិងអាស៊ានបានសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនយោបាយពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងកសិកម្មនៅអបអរជាតាម
តើប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជានឹងប្រហែលជាប្រមាណហើយយើងគិតថាឆ្នាំ2017ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអីគេដែលគាត់គិតថាជាអាទិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា
投资金额的话根据柬埔寨这个 CDC
的光能为了要蹲海看见他们 state report CDC រហូតដល់ឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ9ហើយមាន1100លានដុល្លារអាមេរិក
តាមក្នុង領域来说呢应该说是非常广大的
នៅមាននៅវិស័យច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងវិស័យតំពុំពិសេសសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ហើយនៅវិស័យក្រុងរិនចាក
់ចុងក្រោយលោកលៃនគាត់ចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគម្រោងបន្តបន្តទៀតដែលជាពិសេសមានគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមនោះបាទ
ខ្ញុំ想呢這個我們還會繼續
ខាងចិនហើយនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំចំពោះអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាតំណូការហើយខាងចិនក៏នឹងផ្ដល់គ្រប់គ្រងហើយធំធេងទៅប្រទេសកម្ពុជា
សូមអរគុណច្រើនលោកលៃអានដែលបានចំណាយពេលមកដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យក្រុមវិទ្យាស្ត្រីពលតែម្ដងគឺនៅកាយាល័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះបាទអរគុណច្រើន
អរគុណ高兴今天你们到我们这个健康餐桌
ក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះហើយខាងពងហើយមកសំភារជាមួយគាត់នៅការិយាល័យទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខាងយើងហើយទៅពេលក្រោយហើយគាត់នៅយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹង Facebook របស់ខាងពងហើយយ៉ាងសំខាន់ថាមានសហការជាមួយគ្នាច្រើនជាង
បាទអរគុណច្រើន
នាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច